Gepli yer azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda näweli ýagdaýlarda azyndan 2 ofitser bilen birlikde 18 harby gullukçy öldi. Asly Lewap vilayatından bolan 6 harby gullukçynyň jesedi 18-nji iýul gejesinde howsarlaryna gowşuryldy. Bu habar azatlyk radiosynyň şu wagt içinde ygtybarly maglumat berýän 2 çesme tarapyndan tasdiklandy. Mundan başgada Lewap vilayatındaki azatlygyň habarçysy Pidavolunlaryň ikisiniň owasyna, ýagny 2 owa baryp gördüler, hem harby gullukçylaryň 19-njy iýulda günortan jaýlanandygyny tasdikladylar. Olardan 2 harby gullukçynyň garandaşlaryna Aşgabatyň goloýunda awtoulok helakçylygynda ölendikleri aýdylsa-da, azatlygyň çeşmeleri bu wersiýanyň ygtybarlylygyna şüphelenýärler. Sebäbi eferler Owganystan bilen sergitleşýän Mar vilayatyndan Lewap vilayatyna ýetirildi. İki çeşmeliň tasdiklamagyna görä, asly Lewap vilayatyndan bolan 6 harby gullukçynyň jesedi 18-nji iýulda agşam sagat 10 töwereginde Mardan türkmen awady getirilipdir. Jesetleriň ählisi ýapyk tabytlarda bolup, Mardan KAMAZ awtoulogunda Lewaba aşyrylypdyr. Gijäniň bir wagty türkmen awa şäheriniň etegindäki harby bölümleriniň birinde jesetleri olaryň garandaşlaryna eltmek üçin harby uloglara ýüklepdirler. Türkmenistanyň gorunmak ministrligine ýakyn bir çeşme 18-nji iýulda ýaraglyk güýçleriniň ýetkisiniň 18 adama ýetendigini tasdiq etdi. Olardan 6 adam Sultanda 2 ofitser, mayor hem uly leytenant Lewap vilayatyndan eken. Çeşmämiz ýogalanlaryň Lewabyň haýaty tebitlerinden bolandygyny anyklamak başardy. Harby gullugy alynanlardan 4 adam Türkmenabat we Seydi şäherlerinden, Şeýle hem Farap we Çärjewi traplarından. Mayor Tayedi travından, uly leytenant bolsa Halıcı travından. Çeşmelerimizin maglumatyna görä Pidavolunlaryň beýlikleri esasan Marihem da Söz vilayatlarından bolmaly. Ölen harby gullukçylaryň jesetleri Lewapdaky howsarlaryna gowşurlandy, olaryň Aşgabat şäheriniň goloýunda bolan awtoulok helakçylygynda ýogalandyklary, tabytlary açmaga ruhsat berilmeýändigi aýdyldy. 19-nji iýulda azatlygyň habarçysy Lewap vilayatyndan bolan ýogulan harablardan 2 merhumyň jaýlanýan güni olaryň owasyna bardy. Ýerli ýaşaýjylar oňa jaýlanyş çäresine harby bölümiň we güýç ulanyjy gullugyň wekilleriniň raýat egnesiginde gatnaşandyklaryny hem-de tabytlary açmaga ruhsat berilmeýändigini aýtdylar. Şunun bilen bağlılıkta Pidavolunların howsarlarında ve yakınlarında harby gullukçylaryň ölümünün sebäplerinin resmi düşündürülmegine şüphelenme döredi. Eskerlerin birinin jaýlanyş ýatyna gatnaşan bir aýal merhumyň garandaşlaryna salgylanyp, jeset gowşurulandan soň harby işgärleriň ölümiň sebäbini uly helakçylygyň döreme bilen baglanşykly aýdandygyny gurrun berdi. Merhumyň garandaşlarynyň sözlerine salgylanýan ol aýal ýol helakçylygynyň 18-nji iýulda giýje harby kerweniň Mar vilayatynyň tarap barýarka Aşgabatyň goloýunda bolandygyny aýdýar. Harby kerwen 10-dan gowrak ulugdan ibaret eken. Olardan 6 awtoulok helakçylygy uçrapdyr, 2 awtoulok agdyrylyp, 18 harby gullukçynyň ölümine sebäp bolupdyr. Azatlygyň çeşmelerine wakanyň bu wersiýasyny anyklamak başartmady. Aşgabatda habarçylarymyz we çeşmelerimiz harby uluglar bilen baglanşykly ýüze çykan uly helakçylyk bardaky maglumatlary tasdiklap bilmediler. Bu warda azatlygyň gorunmak we içeri işler ministrlikleri bilen ýygyrly finansmagy hiç ýyly netije bermedi. Ýokarda hem belläp geçişimiz ýaly azatlygyň çeşmeleri harby gullukçylaryň jesetleriniň Türkmenistan Owganystan firhidini goraýan firhidawatdan we Taxtabadyr firhid postlarynyň ýerleşen tebitinden Lewap vilayatyna getirilendigini öňe sürýärler. Barlysykty talaban söwüşçüleriniň bir näçe tebitin gözegçiligini ele geçirýän goňşy Owganystandaky ýagdaýyň agyrlaşmagy bilen baglanşykly soňky hepdelerde Türkmenistanyň durly künjeklerinden Ferhidawat we Taxtabadyr etraplaryna harby güýçler we harby enjamlar çekilýär. Azatlygyň habarçylary 18 harby gullukçynyň hakykatdan hem ýol helakçylygynyň pidasy bolandygyny ýa-da başga sebäbiň bardygyny anyklap bilmediler. Öňräki döwürde hem ýol hadiseleri türkmen goşununyň eserleriniň köp ölümine sebäp bolupdy. Mysal üçin geçen ýylyň sentýabr aýynda Mar vilayatynda azyndan 5 eser ýol helakçylykda öldi. Ýöne beýleki garaşsyz neserleri görä sonda 11 eser ölüpdir. Soňra aşy köp ýükli awtoulogda eserleriň pisde ýygnama üçin iýberlendigi aýdylypdy. Emma türkmen owan terhidinde bolan o katyslykda köp sany türkmen eserleriniň öldürilen wakalary hem boldy. 2018-nji ýylyň iýun aýynda Owganystanyň Batgyz vilayaty bilen araçaň Ferhidawat bölegünde o katyslyklardan 25 türkmen eseri öldürildi.
Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýerlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepriyer Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Qurban bayramyna şäher ýerlerinden köp adam uýuşmalaryň çäklendirilýär. Qurban bayramynyň öňü süýresinde Mary welaýatyna häkimetler koronavirusa garşy petiklemet şäherlerini gaýtadan ýaýbanlandyrýar. Azatlygyň habarçysyna görä welaýat resmiýleri bayramçylygyň dowamyny köp adamly ýygnançyklaryň öňüne almak boýunça ýygnak geçirýär. Sebepde petiklemeleriň gerimini gaýtadan giňetmek göz öňünde tutulýar. Bular manada Azatlyk radiosynyň habarçylary Sewitden habar berýärler. Azatlygyň habarçylaryna görä Sewit resmiýleri 19-njy ýylda welaýet häkimligine ýygnak geçirip Sewitde Qurban bayramynyň belinip geçilmeginiň tertibini maslahat etdi. Ýygnakda ähli etraplarda karantin döwründe üýüşmeleňleriň öňüni almak sadaka we toy çäreleriniň istenlik görnüşini gadagan etmek maslahatlaşyldy. Ýöne habarçymyz hen ýedi göz öňünde tutulýan karantinin görnüşinden ıglan edilmänligini, ýöne sewitde restoranlaryň we kafeleriň ýapylanyny habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä Avgust ayna bazarların hem qaytadan yapılmağına qarşılayar. Azadlyk radiosynyň ikinji habarçysy Marwe bayramaly şäherlerine kanun goruýjy edaralaryň işgärleriniň köp katly jaýlaryň aralaryna aýlanyp adamlara çadyr gurmagy, ot ýakyp gazan atarmagy, adam ýüşürmegi, mal soýmagy we hiňirlik uçulmagyny umuman Qurban bayramynyň belenilmegini gadagan edýänligini habar berýär. Türkmenistanda 2021-2022-nji ýyl günleri Qurban bayramyny belemek kararlaşdyryldy. Habarçynyň maglumatlaryna görä polisiýa işgärleri şeýle gadagançylyklaryň sebäplerini ýokunç keseliň ýaýramagynyň öňüni almak tagallalary bilen düşündirýärler. Global pandemiýa döwründe Türkmenistanyň hökümeti ýurtda hiç ýyly COVID-19 hadisasynyň ýüze çykarylmanyny öňe sürýär. Ýöne Azatlyk radiosynyň habarçylary ýurdun durly sebitlerine ýüze çykarylýan kesel hadisalary barada habar berýärler. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä häkimetler şäher ýaşaýjylaryny obalara gidip gurbanlyk bellemegi ýa-da beýleki toý ýaş çärelerini obalarda geçirmegi maslahat berýärler. Bu datlar şäher ýerlerine umuman gadagyn, bize de ýokardan gelen buyruk şeýle diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy bir polisiýa işgärinin sözlerini sitirleýär. Şol bir wagtyň özüne häkimetler şäher ýerlerine geçirilýän ýaz şäherleriniň daşarda çadyr gurmazdan azadymly geçirilmegini maslahat berýärler. Geçen ýyl bular ähli sallançaklary ýykdylar. Bu ýyl şäher bolsun, oba bolsun, tapawdy ýok sallançak gurýan adamlaryň jogapkärçiligi çekiljekdigini aýdýarlar diýip bir marly ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurungdaşlykda aýtdy. Biz berjek sadakalarymyzy arkaýyn berip bilmeýärs diýip yerli ýaşaýjy sözüniň üstüne ýetirdi. Bu aralykda Azatlygyň habarçysy Qurban bayramynyň fonunda yerli bazarlarda azyk haritlarynyň bahalarynyň ýokarlanandygyny habar berýär. Habarçy bayramçylygyň fonunda marynyň bazarlaryna akı käbir haritlarynyň bahalaryny öwrendi. Paýta ýağynyň 5 litri 350 manat sewitde paýta ýağy defitsit. Yerli unyň pes sortunyň 50 kilogramlyk bir haltasy 450 manat. Iň ýokary hil un 650 manat. Odorlar 8 manattan satılan çörök inni 10 manat. 1 kilogram kesir 12 manat, soğun 7 manat, tüvi 20 manat. Qurbanlyk üçin ortaça 20 kilogram agramlyk goyunlar 1400-1500 manat aralygyna bahalanýar. Habarçynyň maglumatlaryna görä bu ýyl sewitde köp maşgala azyk haritlarynyň gymmatçylygy sebäpli qurbanlyk sadakasyny bermäge özlerinin gurbunyň çatmaýanyny aýdýarlar. Köpler qurbanlyk üçin soýan malynyň etini ýetirip ýetmel maşgalalary paýlamagy saýlap alýar. Qurbanlyk bermek üçin 4000 manat pul gerek. Owa ýerlerini qurbanlyk berýän hojalyk gaty az diýip bir ýerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. 20-nji ýylda öýlen Azatlyk radiosynyň Lewap sewitindäki habarçysy Farab şäheriniň hemde Däne we Darganaty etraplarynyň mejitlerine bayram namazynyň okulmanyny habar berdi. Ýöne çäklendirmelere garamazdan habarçymyz sewitde gurbanlyk sadakalaryny öýlerine gildin berýän hojalyklaryň bardygyny habar berýär. Beýlik tarapdan onuň sözlerine görä Lewapda köp hojalygyň ýurtda dowam edýän ykdysady krizis sebäpli gurbanlyk bermäge gurbu çatmaýar. Bu aralykda Türkmenistan pandemiýa sebäpli daşary ýurtlarda galan raýatlaryny ýurda gaýtarmagy dowam etdirýär. Biziň habarçylarymyzyň maglumatlaryna görä 18-nji ýylda Türkmenistan howa ýollary kompaniýasy charter gatnaw bilen Istanbuldan türkmen awada 142 adam getirdi. Olaryň ählisi karantine yerleştirildi. Habarçymyz uçurdaky ýaş çağaly maşgalalaryň türkmen awadyň köp hugurlu hastahanasyna yerleştirilendigini habar berýär. Ol bu gatnaw bilen ýurda dolanan raýatlaryň arasyna ýarawsyz adamlaryň az bolanyny aýdyp maglumatynyň üstüne ýetirdi.
Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar günnäli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Sehra. Türkmenistanda koronavirusa garşy girdilen hereket çäklendirmeleri göwüp bakça ekinlerini yetiştirýän kärinneçi daýhanlara yaramaz täsir ýetirýär. Lewapli kärinneçiler çäklendirmeler sebäpli gawun, garpyz we pomidor ýaly göwüp bakça önümlerini beýlik sewitlere satyp bilmeýärler. Bu bolsa adyk önümlerini çüýräp zaýa bolmagyna we kärinneçileriň ulu maddi ziyan çekmeğine getiriyer. Bu arada Adatlık Radyosu'nun haberçisi Yurdun Günnor velayetinden mağlumat beriyer. Bellesek Levap'ta Şülün Aprel ayında yenilleştirilen hareket çeklendirmelerinin gerimi geçen ayın 3. 10 günlüğünde gaytadan güçlendirilip başlandı. Bunun çeğinde beylik sevitlerin yaşayıcılarının velayete şolsandı etraplara girip çıkmağı çeklendirildi. Bu çeklendirmeleri velayette koronavirus alamatlı keselçilik bilen keselleyenlerin ve ölüyenlerin görünetin köpeliyendiği barada havarların gelip koşuyan mahalına kabat geldi. Levaptaki havarçıyımızın sözlerine göre son günlerde Sayet etrafının mülk ve tadelikçi dayhan birleşiklerinde, Garabeköl etrafının Harin dayhan birleşiğinde hem de Burdalık ovasında onlarca kereneçinin yüzlerce gektar meydanı eken Gökbakça önümüz ayıp oldu. Biz Gökbakça ekinlerimizi esası Aşgabada ve Balkan'a satyardık. Yönü indi ikip devere levava hiç bir telekeçini salmayarlar. Şol sebeple haritlarımızı satın almanı gelen adam yok. Bizim velayetten çıkmamıza hem ruhsat vermeyerler. Barlık postlarında duran polisanın ve Milli Hopsuzluk Ministerliğinin işyerleri velayete giren adamları 21 gün tutsoy diyerler deyip efirde adının üyt gödülüp Kılıç Murat deyilip tutulmağını soran sayıtlı kereneçi havarçımıza gururun verdi. Ağdalan etrapların kereneçi dayhan öz Gökbakça önümlerini velayetin paytaxtı Türkmenabat şehrinin bağdarlarını hem ekidip satmağa ruhsat berilmeyendiğini aydiyarlar. Hatta Milli Hopsuzluk Ministerliğinde tanışları olan kereneç dayhanlar da öz Gökbakça önümlerini beylikli sevitlere satıp bilmeyerler deyip sayıtlı kereneçi belledi. Dayhanların sözlerine göre yerli resmiler ve barlı postlarının akı polisi hem de Milli Hopsuzluk Ministerliğinin işgarları bunun sebeplerini velayette hususan da Farab etrafında epidemiologiya yağdayın ervetti bilen düşündürüyerler. Yönü olur koşmaça mağlumat vermeyerler. Yatlasak 12. iyulda adatlığın haberçisi Farab etrafını Türkmenavat şeyledi beyleki etraplar bilen birleştiriyen yolların ve köprülerin yapılandığını. Muğa etrapta kesinlikle Selim Ocağı'nın tapılmanın sebep bulunduğunu haber verip de. Mövsümünde yetişen Gökbakça önümlerimizin ählisi zayıf oldu. Biz çüren önümlerimizin yer yağlısını sığırdır mallara beriyarız. Kalanını ziviyle zınyarız. Biz ulu maddi ziyan çektik. Bu yıl özümüz kazanç etmekten geçtik. Kerenesini alan yerimiz için devlete belgili olup çıkıyarız. Devlet bize kömek etmekten geçen çeklendirmeler sebeple ziyan veriyar deyip sayıtlı kereneçi aittı. Habarçımızın sözlerine göre şu yıl devletten yerleri kerenesi alan dayxanlar her bir gektar yerin sürüm, tohum ve su üpçünçülüğüne hem de işçi gücüne ortaça 10 000 manat çıktıcı ettiler. Dayxanlar eden çıktıcılarını ödep bilmen indi giç yetişen kâşır ekmeği planlaştırıyorlar. Ama kâşır eklen meydanlar su vurmağa yeter yağlı su yok deyip sayıtlı kereneçi belledi. Adatlığın bu aydılanları doğrusunda Türkmenistan'ın Ova Hıcılık ve Daşkı Kurşağı Qorumak Ministerliğinden ve onun Türkmenavat'ta bölümünden hem de Levap Velayet Hakimliğinden şeyle de polisi idaresinden komentari almak sinanışıkları netice vermedi. Türkmen hakimiyetleri yurtta COVID-19'un bardağını ikrar etmeyerler. Yönü hakimiyetler ketelin yayramağına karşı ehtiyaçlık çarelerini şolsandı, hareket çeklendirmelerini maske giymek ve köpçülükte 2 metre aralığı saklamak düzgünlerini güçlendiriyerler. Yurt resmileri ve devlet medyası bu çeklendirmelerin geri hem de olaryň raýatlara ýetirýän täsirleri barada hiç hili mesele gozdamaýarlar. Bu aralykda habarçymyz doly izolasiýa ýagdaýda saklanýan Farab etrawynda ýiti aňdyk gyçylygynyň emele gelendigini habar berýär. Onuň sözlerine görä soňky 2 hepde bäri etrawyň döwlet dukanlarynda ilaty subsidiýerlenen aňdyk önümleri satylmaýar. Hususy dukanlarda bolsa un, ösümlük yağı, et, tavuk eti, süt ve yumurtka yağlı aldık önümlerinin yeti yetmezçiliği emele geldi. Farava ikepte veri yürüte resmi naması olmadık, hiç kimi geçirmeyerler. Şol sebeple dukanların köpüsünün tekçeleri boşadı. Hükümet bize payok önümlerini satmaktan geçen hususu sövdanı hem çeklendiriyer. Adamlar neme imeli bu resmileri gıdıklandırmayar. Farabdaki hedirki yağday bir sürü koyunu bir yatakta daşından qavap, otsuz ve susuz ağaç saklayan çoponun hikayesini yatla diyar deyip, adının efirde üt gödülüp, mergen deyilip tutulmağını soran Farablı bir yaşaycı havarçimde gurrun berdi. Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde havarlar günlülü ulenmen yoksana Nurvan. Adım hukuklarını orayan Türkmen Helsinki Fondu ve Memorial Merkezi Türkmenistan'a ve dışarı yurtlarda Türkmen aktivistlerine edilen basışların devam ettirilenliğini haber veriyor. Büyüvi Bulgariya'da ve Orsiyet'te yerleşen gromalar 16. yıl günü giyişlik öğününün nevelli tarafa alınıp gidilen Göktepe'li Lukman Hursanay İsmatullayeva. Tutsak edilen doğumlar 6 ve Murat Düşemifler, Cuma Kayev, Migrant işçi Merdan Zorayev'da edilen basışlar varada giyinişleyin mağlumatı çap etti. Adatlık 2017 yılın Thompson'la işinden oşatılan Lukman'ın öl iş. Künen hukukları uğruna göresinin 4 yıl sonra nevelli tarafa alınıp edilmeğine getirisini odal haber veripti. Türkmen hakimiyetleri bu çareni onun meselesi Avrupa Parlamentinin ağdalarıyla geçirilen online maslahatını kolgolundan son kıssarlı yaldaydı görünemen diye. Yönü solgun. Dışarı yurtlarda yaşayan Türkmen aktivistlerinin çap eden beyanatına layıklıkta 16. yıllı Aşgabatta 32 yaşındaki 6 düşem hükem tutsak edildi. Polisiyanın işgarları onun karnaşlarına saklanılan yerini ve tutsak edilmenin sebeplerini ayıtmaktan boyun kaçırıyorlar deyip hukuk korucular yediyor. Aktivistlerin tasdiklamağına göre 6 düşemüf bir hepten dışarı yurtlardaki Türkmen bloggerlerinin birine bank sakçısı bilen maske giymek talabının esasları varada eden gurrunun video yazgısını iyi veriptir ve ol çap ediliptir. 6'nın ağası YouTube bulgumunda video maglumatları çap edilen Murat Düşemüf sağlık resmisinden koronavirüse karşı sancımlar varada korkulmanın nuskosunu korkulmanı talep edenden son cerime tölemeli oldu. Öz şikayet arzasiyemde kariyet binasının önüne düşen kemsedici yağdaylar varada video çap eden Murat Düşemüf 7. yılla öz dostu Cuma Kayf ve onun hayali Leyli Nurmetova ile Aşgabat'tan daha soğuda var yarka tutsak edildi. Aydınlığına göre Düşemif ve Zumakayev hakimiyetlerin koronavirüsten negatif neticeli testin nuskosunu görkülmekleri arada talabına bu talabın hukuk esaslarını yani yazmaçı dokument görkülmekleri arada talep bilen cevap veriyorlar. Yol polisiyasının kapitani Saparov'un vade veren dokumentini tas 50 gradusa yetken ısırdı. 4 saat karasanlarından son protest hükmününü Sürcü Cumakayev öz avtologunu avtoyollu kehirdip boyar ve sonun son Duşem filan birlikte tutsak ediliyor. Sol gün olur daha Soğudu vilayetinin ruhu veren etraf kaziyet tarafından oğunluk bolgoklukta güneyli tapılıyor ve onun vakanı yargıdan telefonları alınıp 15 gece günlüğü tutsakluğu hüküm ediliyor. Cumakayev'in ayarını 100 manat cerime alınıyor. Bundan başka, Türkiye'deki aktivistler hem son aylarda basın has güçlenenliğine aydıyarlar. İstanbul'da kuruluşların birini işleyen 36 yaşlı aktivist Merdan Zorayev bir neçe ay olur TikTok'ta Türkmen rejimini tanqid etmeye başlanının kan vakit geçmeyenke Türkmen hakimiyetlerinin reaksiyası ile yüzü el vorli. 20 aprelde onun Türkmenabatta yaşayan ayarlı onu Adida Kemraeva Zay idarasına çağırılıp ağıtlarını aitmadık rayi diskli adamlar tarafından korkulmağa finansırlı. Olur Merdan'ın çıkışlarını dinledip Adida'nı her taraftan suratı düşürdüler ve doğanının kaydıp internette çıkış etmelilerini. Kere pasport için oldu Türkmenistan'ı dolanıp bilecektiğini aittiler. 5 şağanın ecesi olan 29 yaşlı Adida 4. mayda yine hayvat atılıyor. Bu da hakimiyetler onu bütün maskalasının vatan mönüvi edilecektiğini, çağalarının mektepten ve çağalar ağından kovulacaktığını aittiler. 17. mayda olsa Adida yapık avtologda alınıp edilip 4 şağada olay bir zayda saklanıyor. Adıyla erkek doğanının ulu adamdığını, öz pozisyasının vardığını, onun için cevapkar değerliğini aydıp ona telefon etmeyi teklif ediyor. Sorukçular bu teklifi dinlemeyen Türkiye'de kadınç ediyen adamsı Baba Murat Elmuradov'un telefon numarını alıp İnnikiye'de kas erbet olacaktığını aydıp onu göyveriyorlar. Hukuk koruyucular sonundan son odol Merdan ile kuruluşmayan Elmuradov'un ona can edip duğuşacak olanını. Bu basa varmağın son dönük atlandırıp hayvat atıp başlarını. Sonra hayvatların başka has gümürtük görünüşleri geçenliğini haber veriyorlar. Merdan'ın Türkmenistan'daki doğanı adıyla ona geçen ay inniden öyle telefonla kuruluşup bilmeyecektiğini. Hakimiyetlerin hasken bahsetmeklerinin huvatirlanıyanlığını aydıptı. Türkmen hakimiyetleri öz kanun hukuklarını talep edeyen aktivistlerin ve onların karındaşlarının bir kanun yanılsı varlığı çıkan malumatları ne inkar ediyor ne de tasdikleyen.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bize Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz malumatlarınızı iyile yetirmek için mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil edeceğiz.
Gepliyar Adatlık Radyosu. Efirde Xabarlar Gündelik bilen men Şaymerdan oğlu Muradi. 10 ay bari qaraqçıların zamonluğunda saklanyan 10 yaşlı Abdurupcanın atasının minip baryan ulağına yol yakasında yerleştirilen bomba arkalı hücum edildi. Şunun neticesinde 4 adam şehit boldu. 3 adam yaralandı. Abdurupcanın atası Hacı Muhammed Nebi Bay'ın özünün onun doğunu Abdülkadir'in vakada yengil yaralananlığını Uganistanlı Türkmenlerin Milli Hareketi'nin başlığı General Muhammed Kemal Güneş aittı. Hacı Muhammed Nebi Bay'ın doğununun Cevan oğlunun ve ulağ sürücüsünün hemen bir yollakçının bombalı hücumda şehit bulunduğunu Güneş malum etti.
Abdurupcan oğullar tarafından kaçırılan onun atasının yolunda bomba koyan eken şunu patlattılar. Bunda Nebi Bay'ın doğanının oğlu şehit buldu ve onun sürücüsü oğlum şehit buldu. Yeni bir yolcum şehit buldu. Nebi Bay'ın evine de bir zahım yetişti. Onun evine de.
Abdurupcan oğurlanından sonra Hacı Muhammed Nebi Bay'ın üyüne raketeli hücum buldu. Karakçıların nökörleri Nebi Bay'ın üyüne elgeren adını okladı deyip Türkmen vekillere aydiyar. Uzaktan kontrollü yol uğrunda yerleştirilen bombalı hücumun karakçılar tarafından kurnalandığını General Muhammed Kemal Güneş bildirdi.
Uzaktan kontrol etken bombalın yolun üstünde koyan ekenler şu geçen ayda bunu patlatıyorlar. Şunları yan sebeple şu şehti topçular tarafından buluyor şu adam oğurluyorlar tarafından.
Neresi Türkmen çağasının adam oğurlarının elinden azat edilmeyen sonra Türkmenler Mazar-ı Şerif şehrinde protest geçiriyorlar. 10 ay bari velayet hakimliğinin kapısının önünde çadır dikip Türkmenler öz protestini devam ettiriyor. Hacı Muhammed Nebi Bay'a karakçıların Viber ve WhatsApp tilsimleri arkalı önünem iyi giderli kopa bandırıp geliyenliğini onun yakınları aydıyor. General Muhammed Kemal Güneş'in aydışıça hop önlenem bağırdı. Cinayetçiler akşam yerli vakit bilen saat 8'lerin tuvarında Nebi Bay'ın üyüne varayan yolun orunda yerleştirilen bombanı onun geçip varayan vaktinde partlattı deyip Güneş belledi.
Bunun özü bir tahdit. Elbette bu hadisa gece saat 8:15'te bolun Çılalı'da.
Abdurup Can'ın karakçıların grevinden halas edilmeni talep edip Uğazistanlı Türkmenlerin vekilleri yukarı dereceli hükümet resmilerle duşuştu. Prezident Gani hem Vice Prezident Emrullah Salih'a da öz ardasını yetirdiler. Şeyle olsa da Abdurup Can'ın oğurlarının elinden azat edilmek boyunca yerli hakimiyetlerin alada etmeyenlerine Türkmenler nagelelik bildiriyor.
Qadirli dinleyiciler, sunum bilen habarlar gündelüğü gepleşigimizi geçirip kutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryndaga alyň.